Ty mrtvý holky, to jsou od začátku povídky, povídky povídkové, žádné skici. Začalo to tou běloruskou, která byla v podstatě objednána pro časopis Živel. A já jsem to zkusil, zjistil jsem, že mi to dělá radost, že to možná i trošku umím, že by mi to mohlo jít. Do té doby jsem se povídek bál, že to je pro mě žánr příliš krátký a že se tam vlastně nestačím vůbec rozmáchnout. A ještě téhož roku, to byl rok 2002, jsem si vyzkoušel další tři povídky. To byl můj nejplodnější povídkový rok. Pak už se mi to nikdy nepodařilo zopakovat, napsat čtyři povídky za jeden rok. A přestože si myslím, že ta běloruska aspoň tady z toho počátečního období je nejlepší, tak jsem s těmi prozami byl spokojen a možná by se dalo říct, že jsem si sám sebe potvrdil taky jako autora povídek. Do té doby jsem o tom mohl jen tak snít.
Proč povídky vyšly rovnou ve třech vydáních?
Já musím říct, že tohle to není moje záležitost tolik jako záležitost nakladatele. Takže ty tři varianty mrtvých holek jsou textově všechny stejné, akorát, že jedna je neilustrovaná, druhá je ilustrovaná a třetí je v podstatě bibliofilie zabalená tedy v těch dámských kalhotkách a strčená i s tím prádlem do dřevěné rakvičky. Je to v podstatě jako žert. A tady v tom se ukazuje spolupráce nakladatelství Argo s kmenovým výtvarníkem Pavlem Rutem, který ilustroval a graficky upravoval, vypravoval výtvarně všechny mé počiny. A musím k tomu dodat, že jsme se často s Pavlem i hodně pohádali právě nad tím, jak ta knížka má vypadat. Já jsem byl třeba nespokojen s tím, jak rozdělil Wildovo moto na čtyři stránky. Nad tím jsme se hodně sekali a málem jsme prostě spolu přestali úplně mluvit. Nakonec nás usmířil zase pan ředitel Arga a dneska jsem moc rád, že to dopadlo dobře, protože se mi hrozně líbí ta tři vydání mrtvých holek. Myslím, že to je taková specialitka na našem trhu a že to ještě víc připomene lidem, že knížka může být také krásný výtvarný předmět.
S Pavlem Rutem spolupracujete už od počátku. Myslíte při psaní už i na jeho budoucí ilustrace?
No, já na ně myslím, ale je hrozně těžké jemu potom vnuknout tu svoji představu. To se mi povedlo zatím pouze jednou, a to u románu Stín katedrály, který esteticky, a vlastně tam jsou i zmínky v textu, vychází z určitého dekadentního výtvarného stylu závěru 19. století, tak jak se projevoval, řekněme, v Anglii, v západní Evropě, v Belgii, v Holandsku, ale částečně taky u nás. A právě tady těm malířům a výtvarníkům já jsem chtěl jakoby složit v tom románu, kromě jiného, určitý hold a velmi jsem apeloval na Pavla Ruta, aby tentokrát se snažil aspoň ty postavy kreslit a malovat aspoň trošku krásně, aby je nedestruoval, protože on si s linkou a s kresbou postav opravdu nedělá žádnou hlavu. To je pro něj úplně podružné. A tady tedy mě poslechl, opravdu si to nastudoval, já jsem mu půjčil několik knih, především monografií mého nejmilovanějšího malíře, asi Danta Gabriela Rossettiho. Byl mimochodem i básník. A Pavel, jak si vypůjčil tento styl a tu knížku vypravil jednak po svém, ale jednak je tam vidět i tady ten vznešený dekadentní styl těch prerafaelitů, ke kterým ten Rossetti patřil. Takže tady ta spolupráce, myslím, s Pavlem Rutem byla naprosto ideální a u těch mrtvých holek, no, tady je Pavel zase mnohem víc svůj, ale musím říct, že právě ta ilustrovaná verze je krásná, protože těch 10 dívek, které pro tu sbírku namaloval, se mu nesmírně povedlo a možná na sobě určitým způsobem pracuje a možná se na stará kolena ještě učí kreslit postavy.
na Mrtvých holkách si tu destrukci užil, ale vy jste si také užil destrukci těch postav. Všechny ženské postavy nebo většina z nich nějakým způsobem přijdou o život, jak v tom fyzickém slova smyslu, tak v tom přeneseném jsou mrtvé. Čím vás tak fascinuje smrt a v jakém smyslu souvisí se sexem? Je pro vás smrt určitým způsobem erotickou záležitostí?
No, já myslím, že erotická smrt nemůže být, že ta může být pouze strašná, smutná, nedej bože krutá, já nevím jaká, nebo třeba i klidná, ale s erotikou bych to aspoň v životě nespojoval. Nicméně, smrt může být erotizována, může být, řekněme, ta její nekompromisnost, ta absolutnost smrti může být jakoby trošku zkrášlována, může být erotický kontext, v kterém k té smrti dochází. Já si myslím, že to nějak souvisí se strachem ze smrti nebo s fyzické bolesti, strachem z tohoto světa, a proto jak si ten strach, dá se říci, nevytěsňuji, ale zpracovávám ho ve svých prozách, nejenom v těch povídkách, ale i v těch románech a novelách. Nejsem psycholog ani psychiatr a nedovedu přesně vysvětlit, jak to funguje, ale podle mého názoru tam určitá práce mentální je s fenoménem strachu. A myslím si, že velkou obranou proti strachu a proti smrti vůbec je právě sex nebo erotika. A ono to potom v těch příbězích nějakým podvědomým způsobem se mi vždycky spojí. Ale rozhodně bych tady chtěl říct, že nejsem žádný ukrutník, že jsem nikdy nikoho nezabil, ani jsem nikomu vědomě neublížil. Takže to je opravdu, řekněme, můj princip určitého psaní, určitá estetizace násilí a násilí, které může souviset s erotikou a taky nemusí.
Ve vašich příbězích právě často vystupují postavy perverzních estétů, gurmánů a aristokratů novodobých. Je to poloha, která je svým způsobem autostylizační?
Tohle to nevím, nakolik všechny ty postavy souvisí se mnou. Dá se říci, že by to mohly být představy, jaké jsem o sobě kdysi měl, dnes už jsem z nich možná vystřízlivěl, ale tady ty představy, jsou to představy romantické, se potom nějak objevují v těch postavách, v těch mých příbězích. Je to určitá nechuť k současnému světu, to se v tom možná projevuje. Já jsem vždycky tíhl k romantickým postavám, krajinám, příběhům, to znamená příběhům literárním. A k bohaté obraznosti. Já o sobě říkám, že jsem krásista a že hrozně rád se obklopuju krásnými věcmi a mám rád výtvarné umění. A to všecko mě baví víc než ten nevýtvarný, než ten obyčejný svět, v kterém člověk žije. Takže řekněme, že jsem si udělal už v docela časném věku určitou obranu proti světu, v kterém jsem vyrůstal a v kterém jsem zrál, a že tady přes ty krásné věci já si vlastně dělám život mimo literární trošku snesitelnější. A ti moji hrdinové jsou romantičtí právě i proto, že kolem sebe těch skutečných romantiků vidím tak málo. Já se nedokážu inspirovat obyčejností, jakkoliv dobře vím, že je pro normální život naprosto nutná, že člověk nemůže být od rána do večera romantikem. Romantikem můžete být jednou, dvakrát za život. Ale právě že v příbězích, které já sám rád čtu a které se snažím psát, tak ty postavy jsou zvláštní, jsou to tak trochu nadlidé, ale jsou to také postavy pronásledované svými vnitřními démony a tito démoni je často nutí jednat velice zvláštním, bizarním způsobem.
Některé povídky jsou věnované mistrům hororu, jako Edgaru Allanu Poeovi, kteří další spisovatelé pro vaši tvorbu byli určující.
Nejsilnější vliv měl na mě asi Michail Bulgakov se svým románem Mistr a Markétka. To je naprosto ikonická záležitost pro mě. Myslím si, že málo který román dokáže tohleto dílo kdy překonat. Každý má ty hodnoty jinde, já to rozhodně nechci nikomu cpát, nicméně pro mě je ten Bulgakov asi nejdůležitější. Potom by to mohl být Umberto Eco se svým jménem Růže. Umberto Eco, který nám ukázal, že i po době Joyceů, Woolfových a dalších autorů, kteří zdestruovali příběh, kteří jako třeba Robert Musil, kteří ukázali, že vlastně příběh není potřeba, tak potom přišel Umberto Eco tady se svým románem Jméno růže a řekl, no a co, psát se sice už nemusí, ale i může. A může se psát velice poučeně, velice čtivě a vzrušujícím způsobem. A naše kultura vysoká, přestože jsme třeba vzdělanci, se může výborně sytit tou pokleslou popkulturou, kterou vidíme kolem sebe. A záleží jenom na nás, co s tím dokážeme udělat. No a další autor by mohl být třeba Ladislav Fuchs z těch českých se svými temnými, někdy až hororovými prózami, které svým způsobem předznamenaly dobu postmodernismu v době, kdy to slovo u nás bylo naprosto neznámé, jenomže Fuchs byl velice vzdělaný a poučený a myslím si, že už to slovo znal a rozhodně znal postmoderní kontext v těch 60. letech. Takže si myslím, že částečně věděl, částečně nevěděl, co dělá. Pro mě je tento autor u nás naprosto výjimečný a strašně nedoceněný. Tak třeba tito tři.
Měla by literatura obsahovat také určitý morální apel. Váš román Hastrman by o tom svědčil, Mrtvé holky by to spíše vyvraceli.
Já si myslím, že ten morální apel tam být může, ale i nemusí. A není to podmínka pro to, aby to byla dobrá literatura, aby ten příběh fungoval. To vůbec ne. Když si vezmu třeba Karla Čapka a jeho morálně apelativní texty, tak bych asi si troufal říct, že dneska už se dají číst velice těžko. A pak má i texty, které tam tento přesah nebo tuto přidanou hodnotu nemají a ty jsou, myslím, stravitelnější. A v dnešní době, která je už tak strašně vzdálená té jeho. Pokud jde o Hastrmana, tam neměl být vůbec žádný morální apel. To byl můj způsob boje se státní energetickou politikou. Já jsem byl opravdu nešťastný z toho, jak severní Čechy vypadají díky tomu, jak je stát využívá a zneužívá pro nerostné suroviny, pro nerostné bohatství. A rozhodl jsem se bojovat proti tomuto způsobu kořistnického uvažování románem. Uznávám, bylo to velice mladické, bylo to velice naivní, ale bylo to svým způsobem rytířské a myslím si, že kdybych tu knížku nenapsal, tak ani moje další dílo by se neubíralo tou cestou, jakou se potom ubíralo. Že jsem si prostě musel tady tu radikální fázi prožít a potom i to zklamání, když jsem poznal, že to opravdu k ničemu není a že aby člověk změnil státní politiku nakládání s přírodou, tak musí do té politiky jít a snažit se dostat až do vlády a potom se tam snažit něco, řekněme, omezovat a zakazovat. Ale dobře víme, jak potom tady ti politici vypadají, jak proti nim pracují různá lobby a to je všecko strašně těžké a já teďka můžu být aspoň rád, že se do vlády dostala strana zelených a že tato strana, aspoň zatím v ní tu důvěru mám, že tato strana to státní rabování naší země trošku zamezí.
Dočkal jste se odezvy od konkrétních politiků nebo úředníků?
Nedočkal, já si myslím, že existence této knížky je pořád ještě utajená těmto kruhům nečtoucím. Ostatně si myslím, že by se to mohlo začít lepšit, protože aspoň pár zelených poslanců v parlamentu máme dokonce i ve vládě a ti na mě působí jako informovaní, možná i sečtělí lidé, takže pomalu by se to mohlo infiltrovat.
Zpět k k mrtvým holkám, možná ještě k jiným prózám. Uvnitř knihy je povídka Pražské jezulátko, kde jde o dilema, jestli Praha magická je, anebo už svou magičnost ztratila. K jakému názoru se přikláníte vy? Píšete o Praze, protože její magičnost ještě pořád vnímáte velmi silně, anebo máte pocit, že už se toto vytratilo a snažíte se o určitou renesanci toho genia loci?
Genius loci tady pořád ještě je. Může slábnout, ale i toto slábnutí může některé citlivé nebo přecitlivělé jedince, například mě, přimět k tomu, abych to celé stematizoval a vzal si to jako námět pro román. Už to svědčí o tom, že tady ten genius loci je a výsledkem může být třeba to Sedmikostelí. Myslím si, že to je záležitost každého člověka. Krása je v oku toho, kdo se dívá. Pokud to chcete cítit, vidět, vnímat, slyšet, tak se vám to přihodí. Pokud ne, pokud se před tím zavíráte, tak potom neuvidíte nic. A to Pražské jezulátko je v podstatě truc text, truc povídka proti nějakému vyjádření Jáchyma Topola, který tam možná tak trošku vystupuje, tak maličko je tam naznačen a právě těmi svými řečmi v té hospodě, kdy Prahu hrozně pomlouvá, tak Jáchym Topol kdysi řekl, že tam žádné to kouzlo už není, že to je všecko vlastně jen takový mýtus pražský. A já jsem v té povídce chtěl ukázat, že to tak být nemusí a že může docházet k bizarním situacím, které vlastně toho génia locí a tu magičnost toho města potvrdí. Pochopitelně, že to není žádný přímý důkaz, s kterým bych uspěl u soudu, protože tento příběh se jako žádný z mých příběhů nikdy nestal.
Přestože jsou vaše příběhy tak vzdálené realitě, děláte si určité rešerše, třeba co se týká fyzických dispozic člověka, často popisujete bizarní způsoby smrti. Máte určité detaily ověřené?
Tady si strašně moc vymýšlím. Pokud máte na mysli třeba povídku Běloruska, kde jsou šperky zapíchávány přímo do kůže, tak na nikom jsem to neskoušel. A pouze jsem si to vymyslel a potom bylo pro mě zajímavé vidět až po letech nějakou výstavu konceptuálního umění, nějaký happening, kde přesně nějaký chlapík tohle to dělal nějaké slečně. Ale upřímně řečeno, moc krásně to nevypadalo. Místa byla zarudlá, zanícená. Ona, jestli byla masochistka, tak třeba jí to za stolik nevadilo, ale z toho estetického hlediska, které je pro mě nejdůležitější, to tedy žádná velká podívaná nebyla. Takže ta Běloruska je určitě krásnější.